Арцыбіскуп Антонія Франка перасцярог ад нерэалістычных чаканняў адносна новай апостальскай адгартацыі па блізкім усходзе. Яе падпіша і прадставіць мясцовым біскупам Бенедыкт XVI падчас свайго вераснёўскага падарожжа ў Ліван. Арцыбіскуп Франка, які ў гэтым месяцы сыходзіць з пасады апостальскага нунцыя ў святой зямлі, сказаў, што пасля сінадальны дакумент не будзе палітычнай праграмай для вырашэння канфлікту на блізкім усходзе. Тыя, хто чакае гэтага, будуць расчараваныя. Іерарх даў. Святы Айцец несумненна заахвоціць хрысціян святой зямлі працаваць над умацаваннем атмасферы прымірэння, у якой могуць быць знойдзены палітычныя рашэнні. Па словах арцыбіскупа, апостальская адгартацыя будзе сцвярджаць прынцыпы каталіцкага касцёла аб правах асобных людзей і супольнасцяў. Ён сказаў, што асноўнай ідэяй гэтага дакументу будзе паняцце супольнасці, што і было падкрэслена ў кастрычніку 2010 года на сінодзе біскупаў для блізкага ўсходу. На думку ватыканскага дыпламата, святы Айцец будзе заклікаць да больш цеснага кантакту паміж рознымі абрадамі каталіцкага касцёла ў рэгіёне і экуменізму. Арцыбіскуп Франка упэўнены, што толькі такім чынам хрысціянская супольнасць можа аказаць станоўчы ўплыў на святую зямлю і яе праблемы. Апостальскі нунцый лічыць, што хрысціяне пакідаюць блізкі ўсход не па рэлігійных прычынах, але палітычных і эканамічных. Паводле яго, вернікі хочуць міру, свабоды і працвітання для сябе і сваіх дзяцей. Ён дадаў, што яны не бачаць будучыні тут. Да таго часу, пакуль не будзе знойдзена рашэнне ізраільска-арабскага канфлікту, зыход хрысціянаў, якія вядома галоўным чынам з'яўляюцца арабамі, будзе працягвацца.